ครับแล้ว My Big Fat Greek Wedding เนี่ยภาค2เนี่ยตอนแรกผมจำได้ประมาณสัก12หรือ14ปีที่แล้วหมามาเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีเป็นหนังแนวสลีปเปอร์เพราะว่าเป็นเรื่องแรกๆเลยที่จับประเด็นการแต่งงานของคนข้ามวัฒนธรรมแล้วตอนนี้มาภาค2แล้วมันมีเนื้อหาเรื่องอะไรจะให้เดินเรื่องผลักดันได้ต่อไปเหรอ
จริงๆมีเรื่องที่คนไม่รู้จากภาคแรกพ่อแม่ของตัวเอกพ่อแม่ของทูล่าเจ้าของภัตตาคารอาหารกรีกเนี่ยแต่งงานกันเพียงแต่ในทางพฤตินัยคือมีลูกมีหลานสร้างเครือข่ายครอบครัวในอเมริกาแต่ว่างานแต่งงานจริงๆอย่างเป็นทางการหรือว่าการสมรสอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะในช่วงที่เขาย้ายมาที่อเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็เลยเป็นมี Big Fat Greek Wedding ครั้งที่2แบบต้นตำรับเพราะว่าเป็นตำรับพ่อแม่มาฟังบางส่วนของภาพยนตร์กันครับ
I had a big fat Greek wedding Now my daughter is all grown up Hope you applied to some local colleges too
Why do parents always say dream big when they really mean not too big
Ian and I are just trying to find a minute for ourselves.
ครับยังได้ยินเสียงแล้วว่ามีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกคือลูกเวลาผ่านไปจากเจเนเรชันทูล่าเป็นนางเอกกับคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวพอโตคาร์ลอสเนี่ยตอนนี้มีหลานเพิ่มขึ้นมาและฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเป็นวัยรุ่นด้วยเป็นลูกของทูล่าชื่อแพริสเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีการเล่าเหตุการณ์3เหตุการณ์ซ้อนกันไปคือคุณตาคุณยายตัวทูล่าและเอียนแล้วก็ลูกสาว
ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าต่างเจเนเรชันเนี่ยการมองต่างกันละใช่ไหมครับโอกาสจะเกิดความขัดแย้งหรือว่ามองไม่ตรงกันก็เป็นตัวผลักดันเรื่อง
มีประเด็นเรื่องวัฒนธรรมก็ยังมีอยู่แล้วก็เรื่องเจเนเรชันความแตกต่างของคนต่างยุคและการมองโลกต่างกันตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือลูกสาวเกิดความยากลำบากในการตัดสินใจเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ต้องเลือกมหาวิทยาลัยและเนื่องจากเป็นครอบครัวกรีกครอบครัวใหญ่และอยู่กันอย่างใกล้ชิดตลอดมา
ทำอะไรทำด้วยกัน
ทำให้เธอตัดสินใจยากถูกแรงกดดันจากที่บ้านว่าทำไมไม่เลือกมหาวิทยาลัยในเขตนครชิคาโกที่ครอบครัวอยู่ถึงทำไมถึงไปสมัครโรงเรียนอื่น มีความไม่เข้าใจกันในเรื่องนี้แล้วก็เป็นหนังที่ได้สอดแทรกเรื่องความรักของวัยรุ่นเล็กน้อยนะครับในขณะที่เรื่องที่เป็นสำหรับคุณตาคุณยายก็ยังเป็นมุกวัฒนธรรมเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นมุมมองของชาวที่มีเชื้อสายกรีกในสหรัฐก็มองคำศัพท์ต้นรากศัพท์ของภาษาอังกฤษเนี่ยทุกคำมีต้นรากมาจากภาษากรีกทั้งนั้นแล้วก็วินเด็กซ์คุณจำได้จะจำได้รักษาได้ทุกโรค มุกนั้นมุกทำนองนั้นเนี่ยยังอยู่ ส่วนในเรื่องของตัวหลักคือเอียนกับชูล่าก็แต่งงานกันมา10กว่าปีอยากจะหาความซู่ซ่า ในความสัมพันธ์ ก็ต้องพยายามหาเวลาที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้มีเวลา
จุงจิงกัน
จุงจิงกันแบบสมัยที่เราเคยเห็นใน Big Fat Greek Wedding 2จะพูดถึงนิดนึงว่าเนื่องจากมันมีความซับซ้อนของหลายตัวละครและหลายเจเนเรชันมันก็เลยดูยุ่งเหยิงไปหน่อย
ติดตามยากว่างั้น
ติดตามยากแล้วทำให้เชื่อในบางเรื่องยาก
โอเคงั้นฟังตรงนี้ก็เลยสรุปได้ว่าความสปาร์คความปิ้งเนี่ยคงไม่มีแมจิกเหมือนอย่างตอนแรกใช่ไหม
ถูกครับไม่มีแมจิกเหมือนตอนแรกแต่ยังพอมีเสียงหัวเราะถ้าดึงความยุ่งเหยิงออกไปได้บ้างเนี่ยผมว่าจะสนุกขึ้น
ครับ
เอาละครับวันนี้เราจะลาคุณผู้ฟังด้วยเพลงทิปขาร็อกในตำนานอย่างคุณจำเริญ Led Zeppelin อาจจะทันนะครับเพราะว่าเป็นเพลงของวงLed Zeppelin ที่ขณะนี้เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ในศาล Stairway to Heaven ถูกฟ้องว่าลอกเลียนบางส่วนของเพลง Taurus จากวง Spirit นะครับจึงใช้เพลงนี้เป็นเพลงปิดท้ายรายการวันนี้ครับแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังThis is good.
she's buying staring to heaven. And when she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign.